Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 апрель шәрәшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Европада коммунизмны нацизмга тиңләү тәкъдим ителә. Русия телевидениесе Чечен сугышлары өчен көнбатышны гаепли. Мәскәү Русия төбәкләрендәге җитәкчеләр өчен рейтинглар белән бәйләргә җыена. Русияның беренче президенты Борис Ельцин вафатына 1 ел. Казан урамнарында халык аны ничек искә ала? Бүгінгі күнді Еуропада нацизм һәм фашизм кішілік дүниясында болған зур жинаят боларақ көріле. Һәм ол шоқты, һәм ол қадғи тыйылған. Ләкин Еуропа халқы тарихта бары тек нацизм құрбанығына болмады. Советлар шырында да миллионнар шәкші коммунизм режимі астында әзірлікленді. Күпләр үтірілді, күпләрі сүргінгә жіберілді. Күншіғыш Еуропа еріклігінен мәхрүм қалып, темір перде астында яшәргә мәжбүр ителді. Коммунизмны нацизм белән чагыштырып буламы? Европада күтәрелгән шушы сорауга Мәтин Карышмас туктала.
Коммунизм вакытында күрелгән изәрлекләүләр дә нацизм вакытында булганнары кебек бер сүзсез хөкүмәтләргә тиешме? Хәзерге коммунист тарафтарлары яисә аны яклаучыларга каршы булган мөгамәле ничек булырга тиеш? Аларда нацист фикерләре булган сәясәтчеләр кебек үк Европа сәясәтеннән шикләнергә тиешме? Әлеге сораулар Европаның элекке әгъзалары белән аңа яңа кушылган әгъзалар арасында барган фикер аермалыгының нәк үзәгенә тиде. Европаның элекке әгъзалары арасында яңа тарихи бер мәсьәлә күтәреп чыгуының әлегә кирәге юк дигән фикерләр яңгырады. Һәм икенче бер мәсьәлә Советлар Берлеге Наци Алманиясына каршы сугышта иттифак иде дигән караш яши. Һәм коммунист партияләре әле дә бар. Берлектәге яңа кушылган илләр исә бу мәсьәләне берлектәге бердәмлекне ныгыту нисбәтендә мөһим бер адым буларак күрә. Ни дисәндә, алар әйтүенчә, Советлар Берлеге вакытында булган басымнар нәтиҗәсендә миллионнаган кеше һәлак булды, күпләр ирегеннән мәхрүм ителде һәм күп кенә ил тимер пәрдә артында яшәргә мәҗбүр булды. Хәтта бу мәсьәләнең асылы вазифасының соңгы көннәренә җиткән Русия президенты Владимир Путинның Советлар Берлегенең җимерелүе 20-нче гасыр өчен зур сәяси фаҗига булды дигән сүзләренә каршы бер йоллама булудан тагын да мөһимрәк иде алар өчен. Ләкин коммунизмны кешелек дөньясы өчен зур бер җинаят буларак күреп, аны хөкүм ителүне сораган кешеләр алдында зур көрәш бар. Мисал өчен бу фикергә Европаның сулчы сәясәтчеләре каршы чыга. Европаның социалист төркеме җитәкчесе Нидерландлы социалист Ян Маринус Версма бу тәкъдимгә каршы чыга.
En dergelijke interpretaties bevorderen vaak mythes die een voedingsbodem kunnen zijn voor
bijvoorbeeld. Әлбәттә, бер нәрсәгә төрле мәгънәдә аңлатма кертү, төрле карашлар тууына әйтәр. Бер-берне төрле яктан аңлатырга тырышу кайчагында каты милләтчелекне тудыра ала. Бу хәл исә төрлелеге белән танылган Европа Берлеге өчен шактый зарарлы нәрсә. Тарихтагы авыр сорауларга бик кадәр генә аңлатма биреп булмый. Бу мәсьәләне әлегә күтәрми торык, чөнки күп кенә кеше тарихны шәрехләгәндә үз халкын гына кайгыртырга мөмкин. Версма тоталитар режимнәрне бик җиңел генә башкалар белән чагыштыруга каршы тора. Мондый бәхәсләр Европа Берлегенең көн үзәк мәсьәләсе була алмый, ди ул. Дүшәмбе көн булган парламент утырышында Жак Паго бу мәсьәләгә каршы күреләчәк чаралар һәрбер агъза илнең үз ишендә хәл ителергә тиеш.
Lors de l'audition, un groupe de participants
Берлекнең бу мәсьәләне хәл итәргә көче җитмәс дип белдерде. Дүшәмбе көнне булган утырышта Польша, Литва, Чехия, Эстония һәм Көнчыгыш Европадан килгән башка вәкилләр коммунизм вакытында изәрлекләүләр турында ачыклы чыгышлар ясады. Алар коммунизм вакытында каршылык күрсәткән сәясәтчеләрнең үлемгә хөкем ителүе, гади халыкның сүргеннәргә җибәрелүе кебек кылынган җинаятның Европа тарафыннан танылуын сорый. Эстония вәкиле Тунна Келам советлар вакытындагы тоталитар коммунизмдәге әхлаки һәм сәяси басымнарның наци режимындагы басымнар белән чагыштырды.
I am a bit disappointed with Commission's statement.
Европа Берлегенең ясаган бу белдерүе минем күңелне төшерде. Чөнки тоталитар коммунизм мәсьәләсе һәр биленнең ишке мәсьәләсе буларак кабул ителәчәк. Бу ике тарафлы хәрәкәт итү каршылыгын тагын да тирәнәйтәчәк. Чөнки мәгълүм ки, фашизм һәм нацизм мәсьәләсе Европа ишендә бернинде үз мәсьәләсе буларак кабул ителмәгән иде. Һәр бер неонацизм яисә расизм хәрәкәтләре Европаның уртак кыйммәтләренә турыдан-туры янаган хәрәкәт буларак кабул ителә.
As a direct threat to the common values of Europe.
Ләкин шул ук вакытта коммунизм Европага янаган куркыныч буларак күрелми, ди Тунне. Һәм ул сүзен дәвам итә. Ләкин коммунизм курбаннары исә алар икенче яисә өченче сорт курбаннар буларак калачак.
Шәршәмбе кичендә Россия телевидениесенең беренче каналында «Кавказ планы» дип аталган фильм күрсәтелде. Бер сәгатьлек документта 90-нчы елларда Төньяк Кавказдагы хәлләр, аерым алганда Чечен сугышлары артында көн батыш торганы сурәтләнә. Белгечләр бу фильмны «Дошманны читтән эзләү гамәле», «Чираттагы агитпропаганда» дип атады. Шул хакта Али Гилми сөйли.
«Кавказ планы» дип аталган бу фильм аны караган кешедә бер генә тәэсир калдыра. Сак булыгыз, мәкерле чит ил дошманнары Русияне тармар итәргә тырыша. Хәрхәлдә 90-нчы елларда Чечняда бер-бер артлы ике сугышны нәкъ менә көнбатыш оештырган дип тасвирлана. Ичкерия республикасына яңа паспортлар Франциядә ясалган, яңа акча Германиядә басылган, ә бар шушы тамаша белән сәхнә артыннан әлбәттә американнар идара итә. 90-нчы елларда Чечняның вице-президенты, хәзер Германиядә яшәүче тарихчы Сәйд Хәсән Әбу Мөслимов сүзләренчә, Кавказдагы проблемнарда чит ил кулын эзләү Мәскәүнең яраткан эше. Мәскәү һәрвакыт бәйсезлек өчен көрәшкән чеченнар чит илдән котыртыла дип килде. Янәсе, без алар белән тыныч яшәргә телибез. Ә менә башта Төркия, аннары Англия, хәзер Америка Кавказда кот-кот тарата. Бу ахмак гаепләүләргә аңлатма бирәсем килми. Бу җитди түгел, ди Сәйд Хәсән Әбу Мөслимов. «Кавказ планы» дигән фильмның үзәгендә чыгышы белән Төркиядән булган чечен Биркан яшәр тора. Үзен ул Әбүбәкер дип таныта. Фильмга күрә, 60-нчы елларда ул АКШ дәүләт департаменты белән килешү имзалаган. Кыска вакыт Мюнхенда Азатлык радиосында да эшләп алган. Бу мәгълүматның берсе дә бәйсез чыганаклардан, шул исәптән радиобызның өлкән буын вәкилләре тарафыннан расланмады. Фильмга күрә, 90-нчы елларда Яшәр Көнбатышның Кавказда сепаратизм орлыкларын тарату ниятен тормышка ашыру өчен Төркия рәсмиләре белән булган элемтәләрен куллана. Шушы максатта ул Грозный һава аланы аша алмаз һәм корал ташу челтәре оештыра. Американнар ярдәме белән базарны ялган доллар белән тутыра. Төркиядәге чечен сепаратистлары вәкиле Мәдәт Онлу Яшәр белән таныш булган. Яухер Дудаев бәйсезлек иғлан иткән вакытта Бәркен Яшәр Төркиядә аны хуплаучылар арасында иде. Төркиядә килгән чеченнарга, чечен җитәкчеләренә ул ярдәмен гел күрсәтеп килде, ди Мәдәт. Мәдәт сүзләренчә, Яшәр бер үк вакытта урыслар белән дә дустана элемтәләр урнаштырган. Фильмда чит ил махсус хезмәтләренең Русиядәге дин әхелләре белән, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан мөфтиләре белән дә элемтәләре телгә алына.
Что касается близости к реальности, то действительно некоторое количество деталей вполне правдоподобны, но в целом...
Фильмдагы кайбер әйберләр дөрес кебек күренсә дә, алар чит ил хезмәтләренең Русияны бүлгәләү теориясе кебек саф сатанны исбатлау өчен кулланыла, ди радиобызның Кавказ белгече Андрей Бабицкий. Путин чоры өчен бу гадәти теория.
Путинская эпохи теория заговора, который применяется в самых разных сферах.
Беренче канал журналисты Антон Верницкий тарафыннан эшләнгән Кавказ планы Россия телевидениесендә күрсәтелгән андый беренче тапшыру түгел. Узган елның сентябрендә күрсәтелгән Бархыт.ру дип аталган документта АКШ күзләү идарасының Русиядә Әфлисун инкыйлабы оештыру нияте турында хәбәр ителде. Ул фильмда да CIA тарафыннан идара ителгән Гарри Каспаровның башка Русия хәрәкәте, яшьләр Смена, Freedom House кебек оешмаларның Кремльне бәреп төшерү ниятләре турында сөйләнде.
Русия төбәкләрендәге җитәкчеләр өчен бәяләр өчен Мәскәү Кремле рейтинглар юнәлешен кертергә җыена. Имеш, шуның нигезендә җирле җитәкчеләрнең үз эшен ни дәрәҗәдә башкаруын тикшерәчәкләр. Ләкин шул рейтингка карап кына кайсыдыр җитәкченең эшеннән алыначагына ышанучылар бик аз. Белгечләр исә киресенчә Кремль моны үз файдасына эшли ди. Төбәктәге җитәкчеләрне куркытып торыр өчен. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Җирле җитәкчеләрнең рейтингын билгеләү өчен 30-ға якын сифат искә алыначак. Һәм шуның нигезендә муниципалитет башлыклары губернаторлар алдында, ә губернаторлар югарырак җитәкчеләр алдында хисап тотачак. Беренче чиратта төбәктәге социаль-икътисади үсеш искә алыныр дип исәпләнә рейтинг билгеләгәндә. Ягъни төбәк губернаторының рейтингы түбән булса, ул үз эшен тиешенчә башкармаса, бу аны эшеннән азат итүгә китерергә мөмкин икән имеш. Ә журналист Фердус Гыймалтинов алай дип санамый.
Россия ошондой ил анда ул рейтингтин ниде булса, карарлар кабыл итүүгө таасир итешегине менин бир нинде ышанычым жок. Анын бир гана аягы бар, бул рейтингди киртүүнүн керек убакытта өлкөдөгү хакимиятка керек болмаган губернаторго бурнуна тартып айтырга мүмкүндүк. Мына син начар иштейсиң деп, һәм син китерге тийиш. Шуңа гана китере турган айбыр деп ойлойм мен.
Вести Татарстан тапшыруун алып баруучу Фирдус Гыймалдинов бу рейтингни киртүүдөн биринчи чиратта халык зыян көрөчөк деген фикирде тура. Чинки басым аларга булачак.
Мәскәү үчүн төбәк жетекчилерин куркутуп тура турган бир чара. Мен сен ушу рейтингге сыйышмасаң, биз сени алып таштайбыз деп куркутуп тура турган айбыр. Һәм әлбәттә төбәк жетекчиси Мәскәүгә ярар үчүн, үзенең канафиендә утырып калыр үчүн бик күп төбәккә булган преференцияларны Мәскәүгә алга таба да бирергә мөмкин. Ушул ягыннан да тагын бир куркынычы бар. Төбәкләр тагын да авыррак хәлдә калырга мөмкин әлбәттә.
Диде журналист Фирдус Гыймалтинов. Җирле җитәкчеләрнең эшчәнлеген билгеләгәндә беренче чиратта казна акчасын тиешле куллану, сарыф итмәү искә алыначак икән. Шулай ук белем бирү, эшмәкәрлек үсеше, торак белән тәэмин итү юнәлеше рейтингны билгеләгәндә төп юнәлеш булачак имеш. Җитәкчеләрнең хисап бирүе инде быелдан ук башланыр дип көтелә. Һәм ул әкренләп кертеләчәк. Башта шәһәрләрдә, аннары район муниципалитетларында. Журналист Фирдус Гыймалдинов авыл җирлекләрендә рейтинг кертүне күз алдына китерүе дә авыр ди.
Ларны кем контрольдә тотачак икән мин әлегә тәгаен аңламыйм, чөнки менә бу төбәк җитәкчеләрен, субъект җитәкчеләрен контрольдә тоту аңламыйча мин регион развития казак җитәкчелегендәге министрлыкка йөкләнәчәк. Ә авыллардагы муниципалитетларны кемнәр контрольдә тотар икән белмим. Икенчедән, муниципалитетларның бүгенге хәлләре, әйтик, шул авыл җирләрен әйтәм инде, мин алар болай да хәерсе инде, анда нәрсә белән генә исәпләп бетергә икән аларның эшләренең нәтиҗәлелеген. Аларның салымнары да юк, акчалары да юк. Да теге эшләрнән билгеләнгән йөкләмәләре бик күп. Һәрхәлдә Русиядә ул рейтинг мәсьәләсе ул бик шамалыгын әйбер. Аны болай да санап була, тегеләй дә санап була. Шуңа күрә мин гомумән ул рейтингның объектив булуына булмасын ул авыл муниципалитеты югарылыгындамы, яисә Россия Федерациясының субъекты югарылыгындамы, мин аны ниндидер объектив рейтинг булыр дип ышанмыйм. Бигрәк тә ул әгәр хакимият вәкилләре исәпләп чыгарган рейтинг булса, ул гомумән дөрес булмаячак. Әгәр ул ниндидер бәйсез экспертлар булса, әле бераз утырып, аларга карап, әйе, ышанырга мөмкин дип әйтергә, бәлки урында булган булыр. Дәүләт үзе билгеләгән губернаторларның эффектлыгын әгәр алына икән, үзе билгеләп куя баштаннан соң, ниндидер критерийлар белән аларның эшчәнлегенең эффективлыгын чамаларга маташып, мин нәрсә килеп чыгар. Һәрхәлдә, әйтик, менә субъектлар югарылгана килсәк, анда бернинди эффективлыклар роль уйнамый, анда лояльлык һәм сәяси мәнфәгатьләр беренче чиратта тора губернаторларын билгеләгәндә.
Диде журналист Фирдус Гыймалтинов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Бүген Казан шәһәр депутатлары утырышларын үткәрде. Көн тәртибендә Казанда 2008-2010 елларда торак-коммуналь реформа программасы булды. Коммуналь системаларны үстерү планы кабул ителде. Билгендегише, тузган тұрақны яңартуу, капиталь ремонт ясау үшін федераль үзек 2 миллиардлап сум акча берген иде. Оларга тагын республика һәм фатир хуҗаларының акчалары кушылса, еллар буе алыштырылмаган, ямалы беткән, ширеген тимер торбалар алыштырылыр, су үтә торган түбәләр, йорт ярыклары ямалыр дип ышанырга нигез бар. Казанда үзендә 7 миллиард сум акча табылган. Бу акчаларны җылылык, су, электр системаларының үсешенә кертергә уйлыйлар. Бу хакта махсус план кабул ителде. Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшинның әйтүенә караганда, Казанда торак шул хәтле күп төзелә ки, булган коммуналь системаларның бу торакны тиешле дәрәҗәдә карап торыр өчен көче җитми. Сишәмбе көнне Русиянең беренче каналында эфирга чыккан сәяси тапшыруда Төркияне террорчыларны үстерүче дәүләтләрнең берсе итеп атадылар. Әмма аңа карап кына Төркиянең Казандагы консуллыгы бүгенге бәйрәмне үткәрми калмады. Бүген Казанда Төркиянең дәүләт бәйсезлеге һәм балалар көне билгеләп үтелде. Төркия консуллыгына музыка мәктәпләрендә укыган, консуллык үткәргән рәсем бәйгеләрендә катнашкан балалар һәм аларның әти-әниләре чакырылды. Төрек консулы Әхмәт Әргин кунакларны бәйрәм белән котлады. Менә аның чыгышыннан бер үзек.
Кадерле дуслар, дорогие друзья, bugün bizim en büyük bayramımızdır. Çünkü bu bayram bizim en değerli varlıklarımızın, bizlerin çocuklarının, dolayısıyla geleceğimizin bayramıdır.
Bu şaraka şakırılan balalar üzerinin ustalıklarını kursetti, türlü türlerde jırlar başkardı. Siz Azatlık Dulkanında Tatarstan haberleri bilen tanışasız. Без дәвам итәбез. Бүген Русиядә элекке президент Борис Ельцинны искә алалар. Аның үлүенә бүген 1 ел тулды. Мәскәүдә аның хөрмәтенә ул җирләнгән зиратта һәйкәл ачылды. Дәүләт дәрәҗәсендә искә алу чарасы үтте. Аның туган якларында да Екатеринбурда Русиянең элекке президентын зурлап искә алганнар. Казанда аерым чаралар үткәрелмәде, әмма казанлылар да Борис Ельцинны онытмаганнар булып чыкты. Борис Ельцинның Казанга килеп трамвайда да йөргәне бар. Суверенитетны күпме ала аласыз, шул хәтле алыгыз дигән мәгълүм сүзләрендә хәтерлиләр. Ялга чыккач та ул Татарстанга берничә тапкыр килеп китте. Төрле чараларда катнашты, ял итте. Ельцин Татарстан өчен файдалы президент идеме, юкмы? Бу сорауны хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында бирде. Хәзер Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсендә безнең сорауга алынган җаваплар белән танышырга тәкъдим итәбез.
Файдалы президент. Ул безгә суверенитет бирде Татарстанга. Шуңа күрә ул безгә бик файдалы булган.
То есть сам факт разрешения.
Разрешение. И как-то ладили они с Шаймиевым хорошо. Шаймиев, у нас нет межнациональной розни. Вот это позитивно. И оно до сих пор так.
Файдалы деп уйламаймын. Татарстанның атыл бүтән илне юкка чыгарды. Коммунистлар партиясы аны шундый дәрәҗәгә күтәрде. Ул шул коммунистлар партиясенә төкереп карады. В общем, ашаган табагына төкерде. Михаил Сергеевич Горбачев күп нәрсәләргә ирешер идем, әгәр дә соратниклары җүнле булса.
Татарский народ немножко поднялся с колен, в отличие, скажем, то, что было до Ельцина.
Бер яктан ул ясайды, конечно, аның файдасы тиде инде, он суверенитет рөхсәт бирде, Тинас суверенитет бирде, около 70%, по-моему. Федеральный бюджет так, бюджетные акчалар от нефти, от других доходов. Салым акча сукала башлайды монда. Аны вакытында коррупция, конечно, процветать дә башлады бик күп. Анс минус коррупции уровень жизни упал очень.
Татарстанга ул ике яклы президент булып калды инде. Беренче караганда ул суверенитетне нишәтле аласагыз килсә, он хатле алыгыз диде дә, аннарсын үз сүзләрен кире кайтарды. Шуңа күрә, минемчә, ул Татарстанга түгел, белмим, минемчә, ул целиком, шул Россиягә дә бик яхшы президент булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки аның вакытында безнең инфляция да һаман үсте, безнең яшәү рәвешләре дә бик артмады. Шуңа күрә, минемчә, Ельцинга һәйкәл кую булсын, ул бит кешегә кумашаламый. Торсын шунда.
Шундый мәхәббәт гәүдәсе белән истә калды, башка бер белән истә калмады.
Он дня жемчужный президент был, я считаю.
Для Татарстана, может быть, это и хорошо, что он пришел к власти в свое время и дал, так сказать, свободу Татарстану. Хотя особо ее никто и не ущемлял раньше. А для России его приход – это просто сплошное разрушение. Памятник над обычным народом – большое издевательство.
Борис Ельцин президент булган чорларда, безнең Татарстанда бик олы хәрәкәт башланган иде мөстәкыйллек турында. Чөнки мөстәкыйл булган вакытта бөтен булган үзеңнең табигый байлыкларыңны кулланган очракта халык өчен тормыш яхшырырга тиешле. Менә ул Татарстанга килгәч, күпме сыйдыра аласыз, шулкадәр ирекликне, азатлыкны алыгыз, күпме йоталасыз дип әйтеп ашкындырган иде. Менә шушы сүзгә таянып, без депутатлар вакытында инде менә бу мәсьәләгә бик туры килеп инде Татарстан мөстәкыйллегенә өлеш керткән. Бу бер ничә еллар шушы мөстәкил икътисадны алып барган вакытта безгә салым мәсьәләсендә дә азрак файда килеп торган иде. Ул бер шыр өчен бер вакытлы файда булып калган. Гомумән вакытта ул шырда бөтен Россия күләмендә, Россиянең бөтен федераль берлеге өчен, ялмас Россия күләмендә халыклар тормышы өчен җиңеллекләр бик тиз килмәгән иде. Аның уңай яклары булса да бик күп җитешсез яклары бар иде. Хәерле булсын.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез ашык микрофон сәхифәсен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Бүгенге көндә Россиянең Амур өлкәсендә нык кына янгыннар белән көрәш барса да, биредә яшәүчеләрнең төп игътибары сәяси хәлләргә юнәлтергән дип фаразларга була. Амур халкы төбәк җитәкчесе Николай Колесовның китүен теләп, урам җыеннарын үткәрде. Амур мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, җирле халык төбәк җитәкчесе Николай Колесовның китүен сорап, урам җыеннарын үткәргән. Шулай ук төбәк прокуратурасы хәзер губернатор һәм аның тирәсендә булган кешеләрне төрле икътисади җинаятьләр кылуда гаепли. Бу тема атна буе федераль һәм Татарстандагы мәгълүмат чараларында да яктыртылып килде. Казанның иң зур ширкәтләрнең берсе, Иликон ширкәтенең элекке җитәкчесе Камил Исхаков белән бергә эшләгән кеше Николай Колесовның киләчәге Татарстан сәясәтчеләрен дә битараф калдыра алмый. Амурдагы сәяси гызыгларга алар да үз фикерен белдерә. Теманы хәбәрчебез Гадил Галәметдин дәвам иттерер.
Моннан бер ел элек чамасы, әле Казанның элекке мэры Камил Исхаков Ирак көнчыгышта Русия президенты вәкиле булган вакытта Николай Колесов Амур өлкәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Әйтергә кирәк, Колесов Татарстанга әллә ни яхшы таныш кеше түгел. Казанлыларны бары тик Иликон ширкәте тулай торагында яшәүчеләр белән мәхкәмәләшеп йөрүен генә яхшы хәтерли. Үзе ул бу ширкәтнең җитәкчесе иде. Колесов Амурга киткәч, билгеле Татарстаннан тагын дистәгә якын кеше анда түрә булып китте. Элекке социаль яклау министры урынбасары Гүзәлия Минкина анда вице-губернатор булды. Татарстанның Конзы ширкәте җитәкчесе Шакиров, Колесовның икътисад буенча урынбасары, авиатүзелеш районы башлыгы Андрей Белов, Чаллыдагы машина завод җитәкчесе Әнвәр Гайнетдинов, Казанда сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рамил Тураев барысы да Амур өлкәсе хакимиятенә күчте. Шулай итеп, бу төбәктә Татар төсмерле хакимият төзелде. Әмма Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Амур халкы моңа озак түзеп тора алмады һәм җитәкчелеккә каршы чыкты. Атна башында дөнья күргән газеталарда Амур хөкүмәт вәкилләренең авыруларны алып барырга тиешле очкычларны үз максатларында куллануылары турында хәбәр таратылган иде. Аларның бу очып йөрүләре өчен Амур өлкәсе клиник хастаханәсе 800 000 сум түләгән. Бу уңайдан Амур өлкәсенең сәламәтлек саклау министры Рамил Тураевка карата җинаять эше кузгалтылган. Аның яклаучысы Айрат Хикмәтуллин исә бу акчаларны хастахана түгел, ә Иликон ширкәте күчерде дип белдерә. Һәм бу гаепләүләрне кире кага. Моннан тыш Хабаровскидагы Коммерсант газетасы язганча, атна уртасында губернатор Колесовка карата каршылык белдереп 200-300 кеше урам җыены үткәргән. Аларның төп теләге Колесовны җитәкче тәхетеннән, шул исәптән Амурдан да куып җибәрү. Колесов вокзал Казан шигарәләре бу турыда әйтеп тора. Әлеге сорау белән алар Русия президенты Путин белән яңа сайланган президент Медведевка да мөрәҗәгать итәргә уйлыйлар. Амур өлкәсендә барган бу сәяси ыгызыгыны ничек аңларга була? Бу чираттагы сәяси уенмы, юкмы? Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов моңа үз мөнәсәбәтен белдерде.
Это, конечно, прежде всего событие, которое отражает борьбу элит, борьбу двух лагерей, прежде всего путинского и медведевского.
Миңа калса, бу беренчә чиратта Медведев һәм Путин арасындагы көрәш. Колесовны губернатор урынына заманда Русия оборона экспорты башлыгы Семенов куйды. Бу төркем Камил Исхаковка да якын. Бүгенге көндә Амурда иң зур галәмгә эшү аланы төзелә. Аның төзелешенә йөзләгән миллиард сум акча бүленеп бирелгән. Минемчә, кемдер бу урынга үз кешесен куеп, бу акчалар белән идарә итәргә тели. Колесовның үзенә килгәндә аның төбәк җитәкчесе булырдай тәҗрибәсе юк. Монда ул ширкәт белән идарә итте. Казанлыларга аның бик күп барып чыкмаган эшләре дә билгеле. Бу хәлләрнең максаты икенче төрле дә була ала. Заманында Камил Исхаков аны Татарстан премьер-министры урынына дим иткән иде. Бәлки федераль җитәкчелек Колесовны кире Казанга кайтарып, Татарстан премьер-министры итергә уйлыйдыр. Әмма бу бик шикле, ди Рәшит Әхмәтов. Мұндан түш газеталарда язылғандыра қорағанда, Колесов ешқына оның қызы Анастасия жетекіләген Қазандағы Эликон ширкетіне зур оқшалар көшіріп барған. Губернатор Узися мұны кері қоға, хам Эликон ширкетіне барлық кірімлеріні қағызге бастырып журналистарға көрсетірге вағда ете. Оныңша көп жырақты оқшалар кересінше, Қазаннан Амурғағына келі. Амур өлкәсінде Колесовқа қоратта мұндай қаршылықлар болып тұрса да, өзі ол независимый газетаға білдіргенше берішірге ойламай. Мені мұнда президент Амур өлкәсін түптен көтерге деп жіберді. Шуңа көрі, мен мұндан бір қояда кетмейм. Қазір Тібекке зұрғына ақшалар берілерге тұра. Олар білен, мен Амурына аяққа бастыра шақмын дей. Шулай деп Амур хакимиетіндегі Татарстан түркімі оқырға шәкірәшірге ойлай. Әб бүгін есе, текшіру идарәлері тарафынан, Колесов хаманың Татарстаннан келген қызметташларынан, Амур үлкәсі шекілерінен шитке шығу хықуқы алынған.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Бұтнаның ақырында Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет бүлігіне лайық болған шәхісләр есімі белгілі болашақ. 26 апрельде Қазан үзәгендә үтәшәк шиғыр бәйрәмендә бу абройлы бүләкнең яңа лауреатлары халдық алдында чыгыш ясарга тиеш. Музыка өлкәсе юнәлешендә Тоқай бүлігіне Резиде Ахьярованың «Шағир мәхәббәте» операсы һәм Салават Фатхетдиновның концерт программалары дәгъва итә. Шушы көннәрдә җырчы Салават иҗатчы буларак хисап бирде. Бу хакта Римзил Вәли сөйләр.
Жерсе Салаватны білмеген, оның ижаты білен тоныш болмаған кішілер бек сиректір. Газеталарда басылған мәкалелерді Салаватны маңа қадар Тоқай бүлігін алмауына ғажаплен өсезілі. Бұ жерсінің 20 йыллық ижатын қолға тұтып, үлшеуге салып қарауда мүмкін түгіл. Ол хәрі вақытта қаракетті, е Мәскеуде, е Сібірде, зұр мәдәниет сарайларында, ейсе қоранғы районларда шығыш ясы. Эстрадыға шыққаннан соң ол басқарған жырларының саны бірнеше йөздән әділер. Тоқай бүлігін беру бойынша ұйыстырылған комитет бұл жырларының аудио жазмаларын қопсап, яйса магнитолыға қойып тыңлап отыра алмай. Гастрольлер артынан қуып жету де мүмкін түгіл. Шуңа көрі өзіншелікті концерт ойлап табылған. Салават Қазан Милли Мәдени Үзәгінің отырышлар залында қысқа ғана ижади хисап тұта. Бірнінде иғлан болмаса да, бұ күнні Қазан мәдәниет үзәгі залы шығырым тулы иді. Премилер бойынша комитет әғзелері, жершінің дуслары сәнғатсы үшілер үзләрін зұр беремге келген кібі хис еттілер. Бір сәғат ярым ішінде 20 йыллық ижатының ең мәғнәлі қызықлы өлішін яңғырату жершінің іштимағи ішін хәйрия акцияларын, Салаватының көңіліндегі ең ғазиз хисләріні фикірлеріні ашып салу, тамашашыларын дулқынландырды. Салават түрлі йылларда башқарған жырларының ең популярларын, ең мәшһүрләрін жырлап, 15-20 йылға артқарақ қайтса да, оның сәнғәткә тормышқа қарашы хаманда шул ук икән. Тормышны ярату, өлкәннәрне хөрмәт итү, халыкка ышану һәм аңа таяну, милли моңны зурлау, ул башқарған татар жырларының заманға тәңгәллеге һәр аваздан сизелеп торды. Бу кешедә Салават турында русча аңлатмаларны шолыдан килгән артист Фәнил Салихов биреп тұрды. Элек Башқыстанда ауыл клубында жетекләген, өзішен артистінің кин күңілі шәхіс һәм шын сәнғат йылғызы болып өсуін дәлелләді. Қазан мәдәниет һәм сәнғат университетінің кафедра мәдері профессор Салават Фәтхетдинов фидақар шәхіс жырның тамырларын кисмешегіне яңартушы талант болып гәүдәләнде. Оның қиюлығы, ихласлығы, ғадилігі мұңға тұтынып атлауы Тоқайынны хәтерләтті. Концерт «Мин яратам сине Татарстан» жыры белән тәмамланды. Республиканың икенче гимны болып яңғыраған бұ әсәргә дәүләт бүләге бирелерме юкмы икәнлеге иң күп дигәндә 2-3 көннән ачыкланачак.
Мин яратам сине Татарстан, алтагларым өчен яратам. Күкрәк яшен яшнәп яуган, яңгырларым өчен яратам. Күкрәк яшен яшнәп яуган, яңгырларым өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан, горур халкым өчен яратам. Жан иреткен әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Жан иреткен әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам.
Сез Азатлык тулкынында Татарстан хабарлары белән танышасыз. Бер атнага якын Казанда 18 яшькә кадәр яш үсмерләр арасында дөнья хоккей беренчелеге үтте. 23 апрельдә ярышларның финал өлеше үтә. Һәм шушы халыкара чара тәмамлана. Шушы вакытта без өстендә 10 команда көч сынашты. Россия командасы финалга үтте. Шәрсенбе кичендә ул Канада такымы белән уйнады. Ә аңа кадәр Америка командасын җиңеп, Американың яш хоккейчылары белән каты кыйнашкан иде. Татарстан башкаласында узган дөнья беренчелегенең кызыклы мизгелләре белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Татарстан башкаласында 13 апрельдә 18 яшькә кадәрле яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге Татнефть Арена Боз сараенда Канада-Германия уены белән башланып киткән иде. Барлыгы 10 команда катнашты. Россия, АКШ, Швеция, Канада, Словакия, Швейцария, Финляндия, Германия, Дания, Белоруссия. 23 апрельдә әлеге минутларда дөнья беренчелегенең соңгы көнендә Россия финалда Канада белән көч сынаша.
Әлбәттә без аларны группа этабында җиңдек, ләкин шулай да уенны мин бу команда тигезене дип әйтер идем. Һәм бүген җиңүчене билгеләү бик авыр булачак. Без икенче урынны алабыз инде. Беренче булса, бүген җиңсәк тә икенче урынны алабыз.
Алмаз Гафиятов яш спорт журналисты буларак бу уеннарның башыннан ахырына кадәр күзәтеп барган. Аңа Россиянең Америка белән уйнавыны истә калган. Анда уенчылар бәрешеп алдылар. Башта Русия АКШны җиңде, ахырдан тукмаклап та алды дип дәвам итте сүзен Алмаз.
Соңгы минутларда бәрешү бауны мин ниндертеге тамашачылар өчен бер әйтү белем. Тамашачы бит инде хоккей гына карарга килми, шундый моментларда карарга килә. Һәм алар өчен бу әлбәттә шоу булды инде, мондый сугышлар. Ләкин безнең команда сугышкан күләменең үзенә, аның репутациясына уңай тәсир калдырган дип уйламыйм.
Икенче бер Татарстанда билгеле спорт журналисты Илнар Хуснуллин АКШ белән сәкешүгә караганда Канада командасы белән узган уен кызыл төсләргә байрак булды ди.
Америка белән уйнаганда сугышлар ул матчта ул тирәк очракланган берсе иде, шуңа күрә игътибар җәлеп итте ул. Әгәр дә сугышу, мисалы сугышмауга килсәк, киңәш итәрбез бәлки язмада Канада белән Россия үткән матчны карап чыгарга. Беренчедән, сыр түгел, Канада хоккейчылары аларның өлкәннәре дә һәрвакыт көч кулланып агрессив рәвештә уйный торган егетләр. Бу очракта да менә яшьләре дә шул рәвештә уйнарга тырыштылар. Әмма Россия егетләре дә төшеп калганнар дип уйлыйм искәртләр, чөнки кайрыңына кан коелды дип әйтсәк, туры мәгънәдә һәм күчер мәгънәсендә була ул матчта. Сугыш Канаданың яки безнең хоккейчыларның егетләренең агрессив мәгънәсендә тормый. Яшьләре уйнышлар, 18 яшьлек егетләр, һава итәчләр, бер-берсенә сикерге генә торалар, бергәләшүләрен килеп чыгу менә шуңа бәйле.
Игътибар итсәгез, журналистлар безнекеләр дип сөйлиләр. Монда Россия командасында 3 Татарстан уенчысы барлыкны әйтергә кирәк. Татар, чечен, рус егетләре. Алар барсы да республиканың Акбарс 2 командасында уйныйлар. Илнар Хуснуллин сөйләвен дәвам итә.
Кирилл Петров билгеле булганча инде безнең күптәннән төп команда уйный өлкәннәр белән һәм 4-нче звеноның төп кешеләреннән санала. Һәм өлкәннәр арасында яхшы уйнаган бу егет монда әйтергә кирәк көндәшләре белән бала-чагалар белән уйнаган кебек кенә калды. Аның осталыгы бик зур көндәшләр өстән икәнен күренеп тора. Әйтик, шул Дания матчында һәм башка матчларда тагын бер егетебез бар безнең Аслан Раисов дигән, ул үзе чечен егете, Мәскәүдә яшәгән. Моңа кадәр әмма 2 ел инде Казанда яши. Телевизор-теләмиз ул да безнеке дип санала, чөнки хоккей осталыгын Казанда чарлый. Һәм 3-нче егетебез ансы Азат Калимуллин. Азат Калимуллин да хоккейда әкренләп күтәрелеп килә һәм соңгы матчларда голлар кертеп, пастар бергә иште. Иң кызыгы Азат Калимуллин безнең район җирлегеннән чыккан егет. Ул шәһәре һәм районы хакимияте башлыгының Рөстәм Калимуллин улы. Шуңа өчесе шундый безнең Россия составында уйный торган өч колоритлы егетбез. Берсе татар, берсе чечен, берсе урыс.
Күпчелек халык яш үсмерләр арасындагы дөнья беренчелегенең Казанда узуы Татарстандагы хоккей үсешенә әллә ни зур йогынты ясар дип уйламый. Чөнки республикада спортның бу төренә болай да зур игътибар бирелә. Шунсы бар инде, беренчелектә катнашкан егетләр 1-2 елдан хоккей буенча дөньяның иң көчле командаларында уйнаячаклар. Моның өчен Казанга төрле илләрдән килгән 200-гә якын махсус кешеләр яхшы уенчыларны сайлаячак һәм алар белән килешүләр төзеячак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда эшкуарлык форумы хизмәт алдынгыларына медальләр тарату, башкортларның русларга кушылуы бәйрәмен дәвам итүгә охшап калды. Мәскәүдән килгән рәсми Башкортстан Республикасының Русия Федерациясенә кушылуына 450 ел тулу турында сөйләде. 450 ел элек республиканың да федерациянең дә булмавын истә тоткан кешеләрне бу сүзләр уйланырга мәҗбүр итте. Быел татар сылуларының республика күләм Нәуруз бәйрәме оештырылмаса да, татарлар күпләп яшәгән районнарда ондый бәйгеләр үтә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Бүген Уфада эшкуарлык буенча 3-нче республика форумы ачылды. Анда меңгә якын кеше катнаша. Кунаклар арасында Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка зур шәһәрләрдән килгән вәкилләр бар. Шараны республика президенты Мортаза Рәхимов ачты һәм гадәттәгечә хезмәт алдынгыларына бүләкләр таратты. Шарада катнашкан Мәскәү кунагы, Русия Дәүләт Думасының комитет рәисе Павел Крашенинников чыгышында Салпека салам кыстырды. Ул узган ел Башкортстанына түгел, Барусия Башкортстанның Русия Федерациясенә кушылуын бәйрәм итте диде. Билгеле депутат ул кушылу юлларында Башкортстанның булмавын, ә берничә башкорт ыруы җитәкчеләренең генә катнашуын хәтердән чыгару түгел, хәтта ул чактагы Русияне Русия Федерациясе дип атады. Павел Крашенинников бүген Барусия Салават Юлаев хоккей төркеменең җиңүен бәйрәм итә дип тә салам кыстырды.
Не только Башкортостан, но и вся Россия отпраздновала 450-летие вхождения Республики Башкортостан в Российскую Федерацию. Сейчас празднования продолжаются по поводу чемпионства Салавата Юлаева в Российской Федерации.
Бу Русия Дәүләт Думасының комитет рәисе Павел Крашенинников булды. Форум эшчәнлеген дәвам итә. Әлеге чараларда Павел Крашенинников җитәкчелек иткән ватандашлар, җинаят һәм арбитраж комитет әгъзалары да катнаша. Әлеге комитет Уфада үзенең күчмә утырышында уздыра. Уфа дөнья беренчелегенә хоккей буенча яшьләр чемпионатын уздырырга дәва итәргә булды. Әлеге чемпионат 2013 елда булырга тиеш. Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаев, Русия хоккей федерациясе җитәкчесе Владислав Третьякка шул хакта мөрәҗәгать юллады. Югалган Башкортстан хатын-кызы табылды. 2005 елда бер хатын Төркиягә турист булып китеп, эссез югалган иде. Интерпол кысылышы белән ниһаять ул табылган. Баксаң, ул кияүгә чыгып, Истанбулда яшәп яткан, ә туганнары аның өчен борчылып, эзләү белән мәшгуль булган иде. Төркия полициясе сорау буенча әлеге турист 3 елдан соң беренче тапкыр туганнарына шылтыраткан. Уфада 2 укучы ташландык базда газдан агуланып үлде. Узган көн 3 үсмер малай төсле тимер эзләп ташландык базга төшкән булган. Шунда алар сыра ишкәннәр, берсе кайтып киткән, калган икесе шунда кунып калырга булганнар һәм газдан исереп үлгәннәр. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Зәлия Хасанова хакимият тарафыннан эшеннән читәштергәннән соң берлек җитәкчесез калды. Бу берлекнең эшчәнлегенә дә йогынты ясый. Быел хәтта елда уза торган татар сылуларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе дә үтмәде. Ә моңа карамый, кайбер татарлар күпләп яшәгән районнарда бәйгеләр үтә. Шундыйларның берсе Шаран районында узды. Бу турыда татар иҗтимагый үзәгенең Шаран бүлекчәсе рәисе Фаил Ахмадшин шуларны хәбәр итте. Шаран районының татар иҗтимагый үзәге бүлекчәсе рәисе Фаил Ахмадшин булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сембердә дини секталар турында фәнни гамәли конференция узды. Конференция бу мәсьәләдә җәмгыят, дин һәм хакимиятның үзара хезмәттәшлегенә багышланды. Шул сөйләшүдән хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Шара бөтен Рәсәйнеке дип аталса да, анда нибары Казаннан Ринат Вәлиуллин һәм Самардан мәгариф министры Диргунов кына катнаштылар. Шара секталарның эшчәнлеге турында фильмнан һәм нигәдер фашистик марштан башланды. Өлкә башлыгы Сергей Морозов тәбрик сүзе тотарга тиеш булса да, аның урынына хөкүмәт аппараты башлыгы Светлана ханым гына килгән иде. Ул үз чыгышын яш буынның башындагы бушлыкны тутыру буенча оештырылган чаралар һәм төрле конфессиялар арасындагы үзара хезмәттәшлек турында сүз тотты. Конференциядә исә сүз нигездә төрле секталарга каршы көрәш ысуллары турында барды. Беренче булып сүз тоткан Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Проколның нотыгы православ дине әхлак нигезе дип аталган иде. Тик нигәдер ул тарихка, сәясәткә дә кереп китте. Изге Сергий Радонежскийның Дмитрий Донскойны басурманнар белән сугышка рухландырганы мисалында диннең әһәмиятен ассызыклады. Һәм православ динен мәктәп программасына мәҗбүри кертүгә дәгъва белдерде. Чөнки факультатив кына әллә ни файда бирми, диде ул. Шараның төп максаты секталарга каршы көрәш булса да, Прокол атакай монысын хукук саклаучыларга йөкләде. Самар өлкәсенең мәгариф министры Овчинников әйтүенчә, өлкәнең 139 мәктәбендә православ, 22-сендә мөселман, 42-сендә яһуд культурасы укытыла. Рухи тәрбиягә ел саен 3 миллион рубль акча бирелә. Ренат Вәлиуллин исә үз чыгышын Татарстанда төрле диннәр һәм секталар, шулай ук дини уку йортларының эшчәнлеге белән таныштыруга багышлады. Төрле дини оешмалар саны буенча Татарстан Русиядә беренче урында, диде ул. Чынлап та, бик күп икән анда дини тармаклар. Лютеран, яһуди, протестант, католик, иске дин, кришнаит, бахит, виссарион, ахмади, баптист, бахай, адвентист. Һәм хакимиятның моңа борчылмауында әйтеп узды ул. Бары тик адвентистларны гына искәртеп тору кирәклеген ассызыклап. Тәнәфестә Ринат белән әңгәмә корып та алды.
Татарстандагы вазгыятькә килгәндә, бездә менә диннәр ирге һәм дә инде профессорлар арасындагы, милләтләр арасындагы дуслык мөнәсәбәтләре турында әйткәндә, шул вакытта секталарның бар икәнлеген дә без танырга мәҗбүрбез. Алар эшләрен алып баралар, шул ук адвентистлар, саентологлар. Һәм әйтергә кирәк, алар безнең традицион диннәргә караганда шактый агрессив рәвештә эшләшәләр. Алар кешенең аңына кереп, аны мәҗбүри тарту юлларын үзләре кулланалар һәм медитация, психикага тәсир итү юлларын әйтәләр. Билгеле, аларны без өйрәнәбез һәм кеше структуралар белән, һәм менә үзебезнең совет бергә эшчәнлекне алып барабыз, аларны бик күп җыелдырмау буенча. Һәм менә әле нәрсәне әйтергә кирәк, менә хәзер мин шуны аңладым. Әлегә хәтле безнең Татарстаныбызда менә бу секталар турында һәм дә халык белән эшләү мәсьәләсе шактый гына аксаган һәм бу мәсьәләне күтәргә инде вакыт җиткән, аны эшли башларбыз алабыз.
Татарстанга кагылышлы бер мәсьәлә көнчыгыш тарафында 15 мең 20 мең кешене кулга алдылар. Бәлки монда провокаторлар бардыр ислам динен пычрату?
Юк, монда махсус нәрсәдер эшләнә дип мин уйламыйм. Әмма инде без глобализация дәверендә яшәгәнебез беләбез, һәм дә инде көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы каршылыкны үзеннән үзе ислам һәм дә бүтән диннәр каршылыгына килеп чыгарга мөмкин. Шулай ук Ирактагы, шул Палестиндагы вазгыятьне күреп торабыз. Һәм дә нәрсәдер монда теге махсус эшләнгән бер провокация андый дип әйтергә мин батышлык итмим.
Секциялардагы эштән соң шараның йомгак өлешендә Сембер мөфтие Фатих хәзрәт Әлиуловның чыгышы аеруча үзенчәлекле булды. Башта ул илдә әхлаки канунларның какшавы сәбәпләренә тукталды. Ә чыгышының төп мәгънәсе дин әһелләренең халык йөрәгенә керә алмавы сәбәпләре. Халык арасында яшәү кирәк. Аның кайгысын уртаклашу, теләктәшлек җитешми, диде ул.
Проходит мимо мусульман, проходит мимо православный человек, а именно вот этот сектант подходит ему помочь, соответственно. Когда провожали покойника, помощь собираем этим, чтобы устроили похороны, сочувствуем, а потом забываем. Общение надо быть. А как они цепляются, как они клеятся, а мы ждем, пока что к нам пришли.
Конференция резолюции кабул итү белән тәмамланды. Әзерләнгән проект чили пешле булганга, аңа күп үзгәрешләр кертелде. Әйтик, аныңча, деструктив гамәлләрне дини оешмалардан гына түгел, иҗтимагый милли оешмалардан да көтәргә була икән. Мұны охота на ведьм деп атап кире қақтылар. Озатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембер.
Озатлық радиосы Түмен.
Петербург.
Чуарстан.
Сембер. Сембер.
Урал һәм Сибир якларында гастрольләрдә йөрүче Татарстанның җир һәм бию ансамбле узган атна ахырында Омск өлкәсенең Тары шәһәре татарлары алдында зур концерт белән чыгыш ясады. Омскның үзендә исә Башкортстан артистлары булып китте. Өлкә татарларының һәм башкортларының мәдәни тормышы белән Омскдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова таныштыра.
Тамашачы өчен концерт түләүсез иде. Билет бәяләре тулысынча күптән түгел Омскида оешып эшли башлаган Татарстан Омски партнерлык оешмасы исәбеннән булды. Әлбәттә, ирекле керү тамашачыларны җәлеп итми калмады. 400 кешегә исәпләнгән залда бер генә буш урын да юк иде. Концерт районның үзәк мәдәният сараенда барды. Тамашачылар Тарыдан һәм якын тирә авыллардан гына түгел, күрше Большерище, Тевриз, Сидельниково һәм Колосовка районнарыннан да килгән иделәр. Концертка район башлыгы, район хакимиятенең мәдәният, мәгариф бүлекләре хезмәткәрләре, милли оешмалар җитәкчеләре, дуслык йорты һәм төрле коллективлар вәкилләре чакырылган иделәр. Татарстан артистларының талантлы чыгышлары, җыр биюләре тамашачыны сокландырды да, шатландырды да. Залда бер генә кеше дә битараф калмагандыр. Концерт тәмамланганнан соң район башлыгы Павел Исаев сәхнәгә күтәрелеп, безнең шәһәрдә мондый югары дәрәҗәдәге концертларның булганын хәтерләмим. Шын мәгънәсендә татар мәдәниятенең бөеклеген күрсәттегез дип рәхмәтләрен белдерде. Ахырда Татарстан артистлары җирле коллективлар җитәкчеләре өчен дәрес мастер-класс үткәрделәр. Бию сәнгатенең кайбер сирләрен дә ачтылар. Безнең өчен бу бик яхшы тәҗрибә булды. Әмма сезнең дәрәҗәгә күтәрелә алырбыз дип беребез дә әйтә алмый, диделәр төрле милли коллективлар җитәкчеләре. Мәдәни чаралар якшәмбе көнне өлкә үзәгендә дәвам итте. Омский филармониясының концертлар залында гастрольләр белән Сибир якларына чыккан Башкортстан артистларының концерты булды. Концертта танылган җырчылар Айдар Галимов, Идрис Хазиев, Пәндәли Әхмәтов, Нәзифә Кадырова һәм кайбер яшь җырчылар катнашты. Омскида соңгы вакытларда татар концертлары еш булып, март айында гына Салаватның һәм Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билаловның концертлары узган булса да, Башкортстан артистлары концертына да тамашачы күпләп килгән иде. Һәрбер җырчының чыгышы көчле алкышлар астында үтте, чәчәкләргә күмелде. Айдар Галимовның Омскига инде икенче килүе, ә Идрис Хазиев, Фәнгали Әхмәтов һәм Нәзифә Кадырованың Омски тамашачысы каршында беренче мәртәбә чыгыш ясаулары. Узган килүендә Айдарны яратып калган кебек, тамашачы Башкортстанның бу танылган җырчыларында үз итеп җылы кабул итте. Концерт тәмамланганнан соң ук юлга чыгырга ашыксалар да, артистларның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Мин Фәнбәли Әхмәтовның Омски тамашачысына карата фикере белән кызыксындым.
Себер якларында бик күп йөрибез бит инде, Омскида беренче тапкыр. Шын мәгънәсендә бүген ажиотаж шулхатлы күп булса булар, шулхатлы якын җылы кабул иттеләр инде. Беренче килүдә шундый тәсирләр алып кайтып китәбез инде. Хәзер инде пенсиядә чакырып менә шулай йөртәләр, ә болай инде ялда. Ул теге эшләп йөргәннәрдән дә күбрәк гастрольдә йөрим хәзер, ничектер менә шулай туры килә. Хатын да инде аптырый, мин өйдә торырсам, бергәрәк шунда якын яшәрбез дип уйлаган идем, пенсиягә чыккач бөтенләй аздың дип мине әрле инде, ул яратып кына инде. Быелгы ел бигрәк уңышлы булды. Январь айыннан башланган, әле менә май айында да уже алдан ук чакырып торалар. Аның сабантуйлар китә июнь айында бит инде.
Әле концертлар белән йөрергә исәбегез бар инде.
Әле Аллага шөкер, тавыш булганда, тазалык булганда йөрергә дип торабыз инде.
Бу чыгыгызда кайсы шәһәрләрдә буласыз?
Пиремнән башлаган идек, Пирем, Екатеринбург, кичә Төмәндә булдык, бүген менә Омск, иртәгә Нефтеюганск, Нижневартовск, аннан Сургут һәм Чиләбе белән кайтып китәбез инде. 8 концерт безнең бу җылы.
Танылган җырчы Нәзифә Кадырова да Омск тамашачысына карата туган хисләре белән уртаклашты.
Тамашачының шул тиклем безне аңлап, җырлап, бейеп, моңлы көйләрдә моңланып, шул тиклем безнең белән бер бөтен булып утырулары безне инде бүген шок катырды. Халкыбыз яши, әле моңны менә фәнне ничек күтәреп алдылар, шушы тальяннарны яраткан халык булгач, безнең әле халык яши, телебез яши, моңыбыз яши. Аллага шөкер.
Әңгәмә Башкортстан артистлары Фәнбәли Әхмәтов һәм Нәзифә Кадырова белән барды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кырымда соңгы вакытта Кырым татар абиде ве мезарлыкларына япылган вахшиликлерге Ялтадагы сүргүнлүк курбанлары хатырасына коюлган абидеге япылган вахшиликте кошулду. Кечкен апта соңунда абиде үстүндө фашист белгилери, яны свастикалары пайда болгон. Бу акта Алупкадан милли фирка азасы болгон Кемал Куку Азаттык радиосуна мына не деди.
Мына биздин башташка Ялтада жалы бойдо турган башташка 16-сына көрдүк. 4 тарафына 8 дене фашист знагы койдулар бүлгүлү боянын. Ундан соң мен көрүп балкыма кечип биздин балдар менен көрүштүм. Хуршутов Асан менен Миржитов Эмир менен. Дедим более шей. Улар аман тез болуп хактар избоушниклерин уерге кетирдилер, өзлери бардылар. Уерге боюк тутушма болду.
Кимнен?
Избоушниклеринен Асан Эмир. Яхшы
итираз билдирдин.
Мен уну уерде дедилер, мына сиз бошини бакмайсыз, нечим бакмайсыз? Биз хабатлы милиция. Сонун биздин балдар дедилер, милиция не? Безопасность государства, сиз бакачасыз. Эртеси күнү демек укуну уже башладылар. Горжил управление кимлерни чагырдылар. Уларга избоушник могила деген фамилиясы избоушник уларын янына отырып бүтүн сүрттүрүп кемизлеттилер.
Ама бир ким сени тапмайлар.
Ким сени тапмайлар дедилер.
Биз таптык дедилер. Бизге ама 11 14 жашына экен, бирси 16 жашына экен. Мен белесем буларны жаш сойларын тапалар. Апсханага койма болмасынлар, суд япма, чары болмасын деп. Несовершеннолетний балаларын.
Бул Ялтада биринчи керем боле иши болган?
Жок, кечкен жыл Олды бу Ялтада, кечкен жылы хавга чыгармаздан мен өзүм растворитель тапып, бир губка тапып, мочалканы өзүм сүрттүм, темизледим. Аны мен митингке айттым бу шейин 17-сине.
Кенеш уташка.
Сасан саңлата билесин, а болган вайкаларына соңку вакытта Кырымда болуп атайлар сыхлашты. Карасу базарда, Ахметчиде, мен айында Ялтада да болду.
Булар эписи бир ептинин учу. Буларны мутлакка япалар, демек халкны кутуртуп, халкны бир-бирине каршы коюп, хавга чыгармая кан төкмөгө. Бүтүн истектер Дини оқылмаған инсанлар япай бұны. Христиан, мұслыман, Алла инанған бөлі шей япмаз. Бұ қиянетлік хан төктірмек үшін япылған шейлердір.
Еште Ялтадакы вахшилік аққында милли фирқа азасы олған Кемал Куку бөлі ике етті. Бұңа шында қошмақ мүмкін. Кырымда соңғы вақытта олған вахшиліклер ве провокациялар бойынша Кырым татар языжылары Кырымдакы рус зиялылары адына мұражат азырладылар. Мұражатта егер Кырымда чын рус зиялылары бар екен, не үчүн олар олган вахшиликлерге өз мүнөсөбөтлөрүн билдирмейлер денили. Мурожаат Киевдеги Литературная Украина, украин тилинде ве кырым татар матбуат васталарында басылмасы бекленили. Буюк жамы үчүн топурак айыруу маселеси боюнча 17 апрелде Акыяр апелляциянын махкемесинде Ахмедов шаар ижракомунун невбеттеги апелляциясы бакылды. Махкеме Ялтинская 22 адресинде болгон 2.7 гектар топуракты муфтиятка айырмак ве 10 күн девамында ижраком муфтиятка топуракны ижарага берүү карарын имзаламак керек деген карар чыгарган бул махкеме. 10 күн девамында ижраком бул карарны бежермесе, топурак муфтияттын редакциясында азырланган аңлашуу боюнча муфтиятка кечежек денили. Иште Ахмеджит ижракому Ялтинская 22 адресинде топурак боюнча бүтүн махкемелерине шимдилик юткузду. Шунда кайд этмели бул топуракны муфтиятка дегилди. Русия иш адамларынын тижарет комплексин курмак үчүн айырууга күрөшкөн шаар депутатларынамы ижракомгамы 1 миллион 300 миң доллар көлөмүндө кабар ишандырылганын да билдирди ресмий болмаган мажилистеги менбаалар. Кырым татар язылар бирлигинин рейси Риза Фазыл Киевде кечкен Украина язылар бирлигинин yerlerdeki bölükleri yolbaşçıları müşaveresinde iştirak etip kayttı. Müşaverede yazıcıların meseleleri bakılgan. Kırım Tatar yazıcıları Kırım'daki Rus yazıcıları teşkilatından çıkıp öz teşkilatlarına ariza yazıp girecekleri de belgilengen bu müşaverede. 24 aprelde Kırım Tatar yazıcıları Ahmet'te bu meseleler boyunca öz topluluklarını ot gerecekler. Kederli bir haber 18 aprilde Moskvada 88 yaşında kım tatar alemi Sergey Karalev'nin çalışkan Rifat Abbazov vefat etti. Abbazov cenkten son ballistik raketalarını energiya boran kosmik komplekslerini işlep çıkuvda iştirak etken belli bir alimdir. O ikinci kurultay delegatı meclis azası edi. Vasiyeti boyunca Rifat Abbazov Moskvadan getirilip Kırım'da defin edilecek. 20 aprilde Kırım'a Tatarstan'dan bütün dünya Tatar Kongresi'nin vekillerinden ibaret bir delegatsiya geldi. Olar meclisinin birinci muavini Rifat Çubarov'nin görüşüp bütün dünya Tatar Kongresi ve meclis arasında emekdaşlık hakkında subetleştiler ve bu akta bir protokolda imzalaganlar. Çubarov, iki arada olan münasebetlerini sistemli şekilde alıp barmak gerek dedi.
Düşünmüş bir sistemini alıp varacak. Hem alim hukuki taraflarından hem böyle insanlar bağlantılı tarafından çok yüksek kulturamız var. Olarda da bizde de insanlarımız birbirlerinden kolektifler denişecekler, gastroller geçirecek.
Tatarstan Tarih İnstitutu'nun hadimi etnolog Damir İshakov gelecekte bizde sıkı bak tutup iş alıp varmağa mümkünlük olmak gerekti. O, şimdiki günde ilmi meselelerde biz yardımcı olabilemiz, ortak tarihimizni ögrenmek gerekmiz, dedi. 21 aprilde ise Tatarstan'dan gelgen musafirler, Yalta'daki Akçura Kazna Tatar Cemiyeti, Kırım'daki İdil Asosiyasiyası, Kırım Tatar Cemaatçılığı iştirakinde tanılgan Tatar yazıcısı Galimjan İbrahimov'nun hatırasına bağışlanan Halturina 5 adresinde olgan evde memorial tahta tantanalı surette açıldı. Belli ki Galimjan İbrahimov ömrünün sonkı 10 yılını Yalta'da geçirdi. 1936 senesi onu Kazan'a Kırım'dan alıp getip represyaladılar. Tantanalı tedbirde Yalta şehir başının muavini Nikolay Kropin, Tatarstan alimleri Farid Sultanov, Ким Миннулин, бүтін дүния татар конгресінің векілері Иржи Гүлзада, қырым татарларындан милли фирқа азасы Асан Куршутов іштирак еттілер ве чықшта болындылар. Асан Куршутов ос чықшында мына не деді?
Бізім халқларымыз аға қардаштыр. Біз бір айленің азаларымыз, аналарымыз фарқылы оса, ана ватанларымыз. Бабамыз бірдір, ұлы дешті кіпча, ұлы алтын орду девлеті татарлық. Біз дүния татарлығын қысымларымыз. Я приветствую на земле крымско-татарского народа наших братьев, казанских татар. Мы народы братья.
Тедбірде Қазандан келіп іштірак еткен Галимжан Ибрахимов адында Тіл Эдебиат Санаат Институтының директоры Ким Миннулин ісе өз чықшында бөйле сөзлер айтты.
Истәлікті күн, толқынландыра тұрған күн. Мен енді сіздің барыңызға да Қазандан ғалимдар есімінен, әдебиет сәнғат тіл юнәлішінде істеуші ғалимдар есімінен зор рахметімізді білдіресім келе. Чөнки Галимжан Ибрахимов біздің гуманитар фәндер үлкесінде бигрәк тә біздің институт қызметкерлері үшін ең қадірлі кісілердің бірісі. Біздің институт мына енді 40 жылдан артық әлігі шәхіс есімін жүрте 1967 жылдан берілі. Бұл енді шырақлыда түгіл, чөнки білгенімізше Галимжан Ибрахимов татар әдебиетінің классигі 19-20 yüz başlarında оғынды барлық түркі дүнияға танылған атақлы yazışı, fenişliklisi, cemaatçiliklisi bulup tanılgan hem indi zor hizmet koyan kişilerin birisi. Şuna göre buna bu şıraşu hem indi elige istelik taptası aşı ol indi tağında bizim elige uluğ, Tatar halkının uluğ kulunun ömürün anın hizmetçenliğin tağında devam ettiru, anı tağında saklı yönelişindeki bir adım bulundura.
Tedbirde iştirak etken tanılgan yırcı Gülzada Safiülne ise Kırım Tatar ve Kazan Tatar tilinde yırlar yırladı.
Biz bir millet. Mina bunda bizim Tatar, Kırım'da yaşayışı Tatar kardeşlerimiz. Rahmet alarga. Biz bir kaşında ayrım bulmadık. Bu ağır zamanlar, bu zamanlar siyaset kurbanları, siyaset jillerinin, şu aşı jilleri bizde ayırdı zamanında. Melekin bizim başımız gitti, akılımız gitti, yüreğimiz gitti. Kuşulurga, birden bulurga. Biz bugün birge. Sizden kaygınız, bizden kaygımız. Bizden kaygımız sizdeki. Sizden şartlarınızda bizdeki, bizden şartlarımızda sizdeki. İnşallah bu günler bizge başka koymasın. O ağır zamanlar bizge koymasın. Alda da madur günler bulsun. Çekliğinin tübesin, zorlama hadis alay. Al çiçekliğinin tübesin, zorlama hadis alay. Mene garip ne yalgız dip, korlama hadis alay. Mene garip ne yalgız dip, korlama hadis alay. Tavga vardım, tavı kesmege. Salı deminin dilegim, dalga vardım, salı gitmeden, salı deminin dilegim. O йөрәгем. Айнамасаң көңілмәсәм, янадыр минем йөрәгем.
İşte Yalta'da tanılan yazıcı ve alim Galimjan İbrahimov'nun hatırasına bağışlanan memorial tahta böyle tantanalı surette açıldı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojib aruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi.